Odložte si prosím. Atraktivní talk show Českého rozhlasu Pardubice.
Máte naladěný Český rozhlas Pardubice. Příjemnou adventní neděli vám přeje od mikrofonu Naďa Kubínková a mou povinností je vám představit mého hosta. Pozvání do studia přijal zpěvák, kytarista a skladatel Janek Ledecký. Dobrý večer.
Dobrý večer, já musím rovnou z kraje říct, že už jsem si rovnou odložil, takže je tady taková domácká, příjemná, adventní, řekl bych přímo, nálada.
Vy jste jako David Vávra, ten si taky odkládal hned, jak jsem řekla, pořád odložte si prosím. Já jsem říkala zpěvák, kytarista a skladatel, jak byste se označil vy sám, popřípadě co byste dal na první, co na druhé a co na třetí místo?
Je, to je těžká otázka. No já mám samozřejmě radost jako z toho, že si můžu užívat všechny ty disciplíny. Jo. Já jsem takhle s těma písničkama začal někdy kolem 16, kdy jsem seknul s klasickou kytarou, poněvadž jsem zjistil, že prostě na mejdanech jako dlouho pozornost s Bachem neudržím a je na to potřeba moc cvičit. Jo. A stejně by to nebylo, nezabralo tak, jako když se naučím něco od Beatles nebo od Boba Dylana.
Takže kytarista ne.
Ale to jsem hrál ty věci s kytarou, že jo? A v životě by mě ale nenapadlo, že to začnu psát, ty písničky, k tomu tak jako postupně došlo a musím říct, že jako definitivní jako pro mě triumf je, že po tom textaření a teda skládání muziky, ještě to, že to jako většinou interpretuju sám ty svoje věci, tak že přišlo to divadlo, kde jsem měl šanci si zahrát Hamleta, myslím, že jsem hrál asi tak jako 300krát zhruba asi tak to jako odhadu, což teda upřímně řečeno zase, jako kdybych si to nenapsal a neobsadil se, tak mě by jako Hamleta...
By vám to nikdo nedal, takovou roli.
V životě by mě nikdo neobsadil.
Mě ještě napadla vlastně jedna věc, že byste mohl být zpěvák vánočních písní.
To je strašný titul, jako, ale to, zpěvák svých vlastních vánočních písní. S těma vánočníma věcma, já myslím, že to je regulérně jako na zápis do Guinnessovy knihy. Jako já neznám nikoho, kdo by udělal 12 původních vánočních písniček. To myslím, že nikdo není takový blázen.
Vy jste vystudoval práva, takže jste právník. A jakým právem byste se vlastně zabýval, kdybyste tu právničinu dělal?
Tak upřímně řečeno, skoro okolností jsme se o tom bavili v autě dneska a samozřejmě, že já jsem studoval teda právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v době, kdy to bylo 4letý to studium a jak si zaměřovat se začali lidi až potom, jako jestli někdo bude prostě státní zástupce nebo advokát. No, jako kdyby chtěl něco dělat, tak by to byla teda samozřejmě advokacie, protože nějak si nedovedu sám sebe představit jako ani jako soudce, ani jako státního zástupce.
Štvalo vás, že se děly ty nespravedlnosti, když jste byl mladý nebo když jste byl dítě? Proč jste vlastně si vybral práva? Proč jste si nevybral rovnou tu muziku?
Jako mě to štvalo, ale že bych byl takový jako obhájce z lidu, jako to jsem zase až tak nebyl. Já jsem byl ve škole takový jako třídní šašek. Jako to...
Tak proto ty práva, jo.
No, proto, ne, práva to vysvětlím, práva, protože tam nebyla matika. Jo. Já jsem tenkrát právě hrál takový ty písničky od toho Dylana a tak a dostal jsem se v Praze do takový proslulý hospody na Hanspalce, která se jmenovala Houtyš. A tam se mi teda opravdu otevřely oči, protože do té doby jsem si myslel, že česky znamená blbě. A v čemž mě teda jako usvědčoval celý ten rozhlasový playlist, který se tenkrát hrál na Hvězdě. Takže když jsem tam přišel, tak najednou jsem viděl, že tam byli Ondřejma a bráchové tesaříci a Ivan Hlas a Bluesberry, Krausberry. Všichni zpívali jako hlavně jako česky a strašně dobře. A nebyly to protest songy, takový, jako, jaký jsem znal třeba od Hudky nebo tak. A bylo to prostě hrozně dobrý, ale současně jsem viděl, že prostě nikdo z nich se tím neživí. Že jsem pochopil, že jako když to dělá takhle, jako dobře, takže to není k uživení. A vzhledem tomu, že Ivan Hlas tenkrát dělal knihkupce, to bylo takový nejdůstojnější. Ondra Hejma samozřejmě tlumočníka a tesáci tenkrát zrovna přecházeli z Národního divadla, kde dělali předtím kulisáky a začali jako místo toho mít okna. Tak jsem si říkal, že se prostě nějaká ta škola hodit bude.
A co říkáte teď vlastně té kauze v Plzni, která zahýbala hodnověrností vysokoškolských titulů? Tak vy nemáte tu právnickou v Plzni, takže jste v pohodě vlastně teď.
Já jsem v pohodě. A můj titul, který mám, je úplně na draka. Teda. Což ale v tom spatřuju jako opravdu svoje životní štěstí, jo. Protože mě se takhle jako ptávají, jako jestli bych se vrátil k tomu. A já říkám na rovinu, já se nemám kam vracet. Jako. A kdybych se někdy musel právničinou živit, tak bych to považoval za svoji životní prohru. Protože si myslím, že ne, že si myslím, to vím, že to, co dělám, jako je daleko větší zábava.
A kdo si myslíte, že by to měl vyřešit vlastně tu kauzu na té právnické fakultě? Měl by to vyřešit stát a nebo by ten problém měl zůstat na té akademické půdě? Měli by se to vlastně vyřešit sami?
Podle mého jednoznačně míč je, jak se říká, na hřišti akademiku. Tohle to si musí vyřešit akademici a z tohle titulu stát, jak si pouze zřizuje tu vysokou školu a jak si parlament navrhne a eventuálně potom odhlasuje, tak jako tomu bylo už mnohokrát, nějaký vysokoškolský zákon, podle který se to řídí. Nicméně mě je tady v tomhle případě opravdu líto toho, že jako drtivá většina těch studentů, kteří tam chodí, tak se opravdu musí naučit ty velký štosy těch zákonů a nařízení.
Jste se je taky ostatně musel naučit.
No já taky, mě taky jako zpátky, když se otočím, tak mě samotného sebe líto. Ale je to škoda, protože si myslím, že ty lidi, kteří to tak jako udělali narychlo, tak, že teda není to tak, jak se dneska tvrdí, že jich bylo asi 5 nakonec, že to vychází o 10 maximálně, ne, myslím, že jich bylo daleko víc, ale je to opravdu ani ne ta špička toho ledovce, to je jako mizivý procento a je to škoda, protože udělali ostudu celý té škole, nicméně tu ostudu neudělali ty lidi, kteří to takhle jako narychlo a nalevou, jak my říkáme, vystudovali, ale udělalo to vedení té školy.
Já jsem někde o vás slyšela, že se označujete nebo že jste se označil jako virtuální právník. Co si pod tím pojmem má představit? Je to tak, že třeba se někdy stane, že přijde za vámi někdo z vašeho blízkého okolí nebo nějaký známý a žádá vás o nějakou právnickou radu. Stalo se vám to někdy?
No tak já mám rozhodně takový to zjitřený právní povědomí, s tím nic už neudělám, ale když se mnou někdo přijde, tak já mám spoustu spolužáků, kteří se tomu opravdu věnují, takže já ho prostě vím, kam ho poslat.
Takže rozdáváte akorát telefonní číslo. My se teď chvilku odpočineme, odlehčíme to, dáme si nějakou písničku, máme nějakou písničku s právnickou tématikou, nebo napadá vás nějaký rychlý tip?
To ne, právnickou, ale já bych dal jako, aby byla taková svěžná, tak bych dal to z jedné solový desky Micka Jaggera a jmenuje se to God gave me everything I want.
You can hear it in your lover's eyes. You can
Odložte si prosím.
Janek Ledecký je hostem pořadu Odložte si prosím, a to znamená, že posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pokud se nepletu, vy jste se narodil v Praze. Jak jste tedy přišel k přezdívce Janek?
Já jsem byl až do nějakých asi 22, jsem byl jako Honza. A pro všechny spolužáky z Gimplu a devítiletky a hlavně pro rodiče samozřejmě prostě jsem pořád jakože Honza. A je to legrační, že moje máma už mi občas řekne Janku. Mě vždycky úplně u toho tak jako přejede mráz po zádech, protože mi to připadá, že to není fér, ale vzniklo to tak, že přišel jsem do Žentouru a tam už jeden Honza byl, Honza Černý, a říkal jsem si, no to v kapele, že jsme byli dva Honzové, to je fakt jako. A navíc já jsem s tím Honzou jako nebyl tak úplně spokojený. Jo. Takže jsem rovnou se jim řekl, ať mi říká Janek, ať se to neplete. Jo. A ono se to teda fakt chytlo.
Takže to byl čistě praktický důvod. Vy jste se skupinou Žentour začínal v roce 1980. Dva. Byli jste velmi populární. Já vím, že se vás už na to ptali asi 100krát, nicméně zeptám se ještě jednou. Slovo žentour, co to znamená? Našla jsem si ve slovníku, že to znamená rumpálové zařízení na vytahování rudy z dolů.
Já bych to teda jako úplně upřesnil. Ještě navíc, když jsme hráli třeba někde v cizině, tak tam se to píše bez té diakritiky. Takže tam to jako vypadá jako zenová cesta, což taky jako není úplně jako špatný. Ale skutečně tam byla taková písnička. Ten důvod, proč se jmenovat Žentour, tenkrát byl trochu problém s názvama. A my jsme měli asi 3, který nám zakázali, už se ani nepamatuju, jaký byli, myslím, že blbý. A tenhle nám povolili, jim to připadalo, že to je český a nevěděli, co to je. Oni se hlavně báli, aby to neznělo jako anglicky tenkrát. Jako. Nicméně Žentour, teda poopravím tady tu vaši definici. Ne, rumpál, jako to sedí, ale v podstatě ta definice toho Žentouru zní tak, že to je převod živý síly naprosto nějakou mechanickou, otáčivým způsobem. Jo. Takže když třeba jste to viděla třeba ve filmu Bídníci, tam chodili ty bídníci dokola a teď už to je jedno, jestli to tahá vodu ze studně nebo to mele v obilí, prostě to může dělat cokoliv. A ten přenos, jo. Samozřejmě, že pak jsme viděli, nevím, třeba Barbar Conan, tam chodil sám dokonce takhle, a to byl Žentour, do čeho tlačil, jako. A pak jsou některé jako humánější zřízení, prostě, kde tu práci dělají zvířata třeba. Ale teď se mnou nebudou souhlasit se v ochránci zvířat, no, to je těžký.
Určitě ne, museli jste to někde vysvětlovat, proč se tak jmenujete?
No to bylo za tuhý totality a nikde jsme to vysvětlovali teda tohle.
Nikdo se vás na to neptal?
Ne, nás se na to nikdo neptal. Soudruzi měli pocit, že to je natolik český, že by to jako měli vědět, jak se tvářili, že vědí, co to je.
Dobře, proč byl Žentour ve své době tak slavný? V čem jste byli jiní než ostatní kapely? Vy jste byli ohromně populární.
Já myslím, že se povedlo asi napsat ty písničky dobrý a je to tak, že každá generace vždycky si hledá něco nového, s čím se může stotožnit. Takže zhruba tak každých těch 5-6 let, tak perioda, kdy si ty děti začnou hledat jako něco jiného, než poslouchali ty děti jako opětřít vejš. To tak chodí. No. Tak, a my jsme tak jako byli na ráně a upřímně řečeno, nám to strašných let jako nešlo. My jsme asi 6 let hráli prostě furt nějaký undergroundový kluby a i těch bylo málo, aby jsme se sehráli, tak jsme hráli na tancovačkách vesnických. A pak najednou přišel ten Utajený světadíl v 89. úplně na začátku roku a s tím jsme v konkurenci s Elánem a Turbem tenkrát a Daliborem Jandou, což prostě jako jsme věděli, že jsme přišli do toho kola s nima, že to nemá cenu ani si posílat ty lístečky. A my jsme to prostě vyhráli 3krát za sebou. Jo. A v létě jsme před prázdninama dostali bronzovou liru bratislavskou za Promilujem celou noc. A v létě šel jako další single, šel Všechno bude fajn. Takže najednou se to tak jako rozjelo. No. A najednou jsme udělali jako skok jako z těch klubů na ty stadiony. No.
A se to rozjelo a v roce 92 jste odešel na solovou dráhu. Proč?
No já jsem původně nechtěl odejít, já jsem jenom tak viděl, že Haber asi taky seknul jako solovku a pak se zase pokračoval s týmem. Tak jsem říkal, no tak já jsem měl napsaný písničky a tak jsem si seknul tu solovku a když jsem ji dotočil, tak mi najednou došlo, že to je přesně to, co chci dělat, že si chci za všechno odpovídat sám.
A nevyčítali vám to kluci z kapely?
To je asi dost jako slabý slovo, ale já myslím, že jako vyčítání prostě není to správný slovo. No, ale...
Byli na vás naštvaní.
No v té době ten Žentour byl Honza Černý a já a v podstatě zbytek byli prostě muzikanti, kteří tam hráli. Jo. A my jsme s Honzou byli od začátku autorská taková páteř toho celého seskupení, takže jestli mi to někdo měl za zlý, tak Honza, který se mnou potom 10 let nemluvil vůbec, ale mě to mrzí, protože já jsem s ním fakt strávil těch 10 let, to bylo velmi intenzivní, to bylo daleko intenzivnější než nějak nějaký manželství třeba. To. My jsme jezdili spolu na dovolenou a já jsem furt neměl kde bydlet. Já jsem tenkrát měl takový období, když jsem odešel z práv, že jsem chodil s taškou a s kytarou a asi 2 roky jsem, protože jsem se nechtěl vrátit k rodičům a přišel jsem v obec, kterým jsem bydlel, tak přijít domů a začít tam bydlet, jinak asi by nebylo úplně to pravý a já bych to ještě bral jako takovou prohru jako svoji. Takže jsem, naši se to dozvěděli až po 2 letech, když jsem sem byt potom sehnal, takže oni to vůbec netušili, jsem 2 roky tak jako bydlel.
Opravdu s vámi Honza Černý nemluvil 10 let?
Jako v podstatě ne, no.
Teď ta situace je trošku jiná. Vy jste odehráli na Slovensku 4 koncerty s Gentourem. Je to tak. Změní se ta situace teď nějak, třeba příští rok v roce 2010? Bude ta situace jiná? Bude zase hrát Gentour na koncertním turné?
To se teda změní diametrálně, protože já jsem si tak říkal, že ten čas fakt jako letí, když jsem zjistil, jak dlouho jsme už nehráli. A tak jsem s Honzou vyrazil a
to pořád s váma ještě nemluvil.
Ne, to už jsme se tak jako občas viděli, ale rozhodně nepadlo nic o tom, že bychom udělali nějakou reinkarnaci prostě jako kapely, ale mě najednou došlo, že on potom, co jsem odešel a co se teda tím Gentour rozpad, tak už se nepostavil na pódium. On dělá ve studiu, píše filmovou muziku úžasnou a různý reklamní, tak, ale je takový ten studiový jako pavouk. Jo. A najednou mi došlo, že totiž to Proklínám, který je naprosto mega hit teda toho Gentouru, tak to se stalo hitem poměrně zvláštním takovým lidovým, abych tak řekl, způsobem. To ani nebylo nasazený jako single v rádích. Jo. A bylo to prostě na té poslední desce a teprve jako potom, co jsme se rozpadli, tak ta písnička začala žít svůj vlastní roce jako dobrodružný život. Musím říct, že to funguje úplně skvěle a já jsem si říkal, že ten Honza by si zasloužil to, co já, protože já to hraju na svých koncertech, zažít, jak to vypadá, že si jenom tak jako stoupnu před lidi a začnu kousek zpívat a oni tu celou písničku dospívají za mě. A tak jsem ho teda vyhecoval a jeho podmínka byla, aby jsme jako jenom nesklízeli to, co jsme teda zaseli kdysi, takže uděláme nějaký nový věci, no. A takže se to teďka tak otočilo zvláštně, že jsme si řekli, uděláme si pár těch koncertů na Slovensku potichu, aby jsme viděli.
V Čechách nikdo nevěděl.
No, aby jsme viděli, jestli nás to baví, a když nás to bavit nebude, tak aby to nebylo takový jako blbý, jako jsme o tom mluvili a potom nic. Zjistili jsme, že nás to baví hodně a začali jsme točit nový album, což teda jsem o to vůbec nečekal, ale je to tak prostě. Takže během teďka pár dní, možná to pozdržíme až do nového roku, protože teď se děje tolik věcí, že by si to, že možná ten nový rok bude to přesně pravý. Dáme na stránky Gentouru ke stažení první single z toho nového alba.
Pojďme si zase chvilku odpočinout, dáme si nějakou písničku, asi si dáme nějakou písničku od Gentouru. Tak jakou byste navrhoval?
Tak já přemýšlím, no, jaká by se hodila na advent, no, tak promiluji celou noc asi ne, tak máme svý názory. Dělat chyby. Máme svý důvody,
Špatně jsem pozdravil, abych to napravil. Popřál jsem generálům mír a pokoj v zemi. Když mám být vojákem, tak vojákem lásky v totálním nasazení. Máme svý názory, máme svý vlastní cíle, navzdory, máme sny a právo dělat chyby. Máme svý důvody vidět svět, tak jak se to nehodí, necouvat a nebrat malý ryby. Aha.
Stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, stále máte naladěný pořad Odložte si prosím a stále naším hostem muzikant Janek Ledecký. My jsme mluvili před písničkou o Žentouru, vy jste se potom vydal na solovou dráhu a vaším dalším významným hudebním počinem jsou muzikály. Kde jste jim vlastně přišel na chuť? Nebo kdy jste jim přišel na chuť?
No, ono to je stejně jako s těma vánočníma písničkama. Já jsem nikdy neměl ambice psát vánoční pecky, ale ukeceli mě do toho. A s těma muzikálami to je úplně stejný. Já se přiznám, a už jsem to říkal, to není žádný tajemství, že já mám v podstatě jako odpor k muzikálu. Mně se to jako nelíbí jako žánr. Respektive teď už teda po 10 letech tady, jak si v muzikálové branži, přece jenom se mi to už trochu přešupačilo, jo, ty hodnoty, ale já jsem prostě nikdy nebyl fanda takových těch klasických muzikálů.
Který muzikál jste viděl jako první?
Já si myslím, že někde se mi muselo něco šmrncnout Hello Dolly nebo Zpívání v dešti, ale zrovna v takovém tom období, kdy jsem prostě poslouchal Rolling Stones a tohle mi přišlo jako prostě, že to je opravdu hodně jinde. Jo. Že to má společný s muzikou, co mě baví, akorát to, že se taky dá zapsat do not, tak asi tak. A v podstatě ale první, a to jsem nevěděl totiž, že to je muzikál, ale na Gimplu někdo koupil na burze Jesus Christ Superstar tu desku, kde zpíval Ježíše Ian Gillan z Deep Purple, Murray Head dělal Jidáše a Yvonne Elliman Máří Magdalenu. A musím říct, že to byl pro mě prostě naprosto fantastický zážitek. A vůbec jsem netušil, že k tomu existuje jaksi adekvátní pódiová prezentace toho celého. Pak jde další muzikál, který jsem viděl, byly Formanovy vlasy, respektive ten film Miloše Formana. A teprve po letech, když jsem to potom viděl v divadle, tak jsem zjistil, že ten Miloš jako opravdu zdatně přepsal a velmi moudře a chytře upravil, protože ten originál, tak jak se hraje venku i jak se hrál tady, tak ten mě teda zdaleka jako tak nenatchnul jako dramaturgicky. Muzika je skvělá, to je v pohodě. A v roce 97 se mnou přišel Martin Kumžák, který kromě toho, že byl historicky poslední klávesák u Gentouru, tak mi produkoval některé desky, mimo jiný třeba tu vánoční zrovna a v 97. desku Mít kliku a my jsme to míchali v Ostravě a míchání je takový proces, jako kdy je dobrý vždycky tam nechat toho zvukového mistra, aby se tam užíval s těma tlačítkama, knoflíkama sám a dát si vždycky tak 2-3 hodiny voraz a pak si to jít poslechnout, jako kam to směřuje. Takže jsme jako tak klábosili a Martin tenkrát přines, jako už rovnou už přišel s Hamletem, ne že jenom s nápadem, abych něco napsal, a rovnou už mi strčili do ruky toho Hamleta.
A připadalo vám to absurdní v té době, kdy vlastně muzikál tady v České republice vůbec neměl žádnou tradici a teď za vámi přišel někdo a chtěl, abyste napsal muzikál?
No naštěstí ne. Ale ono v té době jako byl, to byl myslím, že asi druhý rok nebo první rok, kdy jako frčel ten Drákula, což teda to byla jako velká událost a to byl takový přelomový moment tady v této branži. A mně to nepřišlo vůbec troufalý. To byl Soutkův překlad Hamleta a bylo to dokonce stejný vydání, který má dodnes moje máma v knihovně a já jsem to poprvé čet asi ve 13. Jo. To je teda výhoda, musím říct, oproti dnešku, že jak tenkrát nebylo moc kam jít a co dělat, tak já jsem fakt v podstatě jako hodně čet. Jo. Teď se mi to hodí.
Teď už nečtete, už nemáte čas.
Ne, čtu, ale když vidím tu generaci teďka nastupující, tak já to vidím u svých dětí, tak oni prostě nečtou proto tolik, jakože je to nebaví, ale protože na to absolutně nemůžou dát čas dohromady, protože mají tolik věcí, které se dají dělat a které jsou taky zábavný. Teda. A zpátky k tomu Hamletovi, no. A tak jsem si to tak jenom tam prolistoval a během hodiny jsem se rozhodl, že to je vlastně jako bezvadný nápad, že to je super, že to bude prima, že to prostě udělám a vůbec mi nedošlo, že se chystám sáhnout prostě na posvátnou krávu světového divadelnictví.
Je to tak, protože vlastně muzikál Hamlet se hraje v Jižní Koreji, v Soulu. Jak se to vůbec stalo tohleto? Dokázal jsi si to vůbec představit, že k tomuhle dojde?
No, nedokázal a musím říct ale, že teda je to pro mě zatím největší satisfakce, jakou jsem měl. Protože my se tady, taková jedna ta stránka toho češství, že současně říkáme, že na to nemáme a že jsme moc malý národ a že to jinde prostě, že se nedá jako prorazit oca, že to jako přirozeně nejde.
Že žijeme vlastně jenom od těch Krkonoš po Šumavu.
No a současně jako máme pocit, že to není spravedlivý, protože jsme daleko lepší než všichni ostatní. Takže to je takový ten paradox jako české. A musím říct teda, že když jsem poprvé dorazil do Soulu do toho divadla, kde zkoušeli a měli zrovna pauzu na cigáro, vyšla ven taková fakt jako krásná baba a ty si zapalovala takhle cigáro a u toho tak se dělala. A teď to jako zkoušela, jak to dát, tak jsem si říkal, ty brďo, to je mazec. To je fakt, jako člověk přeletí prostě půlku světa a teď to tam jako funguje. Tak s tom mám hroznou radost a to, že se tam odehrálo těch 300 repríz, to je, musím říct, něco jako naprosto neuvěřitelného i na ty korejské poměry, protože mě tam teda řekli, že jsem v rámci muzikálu jsem jako pátý nejhranější zahraniční skladatel tam, včetně teda těch amerických.
Tak to je pěkná satisfakce. Nicméně, jak zní Hamlet v korejštině? Zní komicky, anebo pro vás třeba zní libozvučně?
No tak to je zrovna taková pěkná věc, kterou bychom si mohli teďka pustit. Tohle byla ukázka z děkovačky, korejského Hamleta v Soulu. A tam má ta děkovačka takovou zvláštnost, že tam každý předvede z těch hlavních rolí takový ten svůj nejlepší kousek refrénu nebo tak. A je tam, jak jste slyšeli, u toho atmosféra, když prostě přijedou Beatles. Já když jsem tam viděl poprvé tohle, jako zažil jsem tam tu odezvu publika, tak jsem byl úplně vedle.
Byl jste dojatý.
No to jo, to jsem taky byl dojatý. No. A já už jsem tam byl totiž asi 14 dní a trénoval jsem to tam s nima a do toho dorazil ten americký režisér Robert Johnson, který je jaksi odpovědný za tu verzi, která se hraje i v té Koreji a která se bude hrát teďka i příští rok v Praze. Hráli jsme i na Slovensku a to je takzvaná americká adaptace. A ten tam přijel a říká, na zkoušku spolu se podívat a já za ním potom přijdu a říkám, Roberte, tak co tomu říkáš? Jako? On říká, no to je super, to je prostě opravdu broadwayská úroveň tady toho kastu, toho obsazení, že ty lidi jsou úžasní. A já říkám, ne, jak to zní? On říká, no zní to úžasně. A já říkám, no ne, ale to jako ta řeč, jako, jak ti zní. On se tak zamyslel chvíli a potom říká, čoče? To je hodně podobný češtině. Tak nevím, tak pro Američany to zní jako podobně češtině, protože nemají tam ře, ale jinak oni mají, jak mají stejný samohlásky a mají takový ty přímý samohlásky, jako máme my, to znamená A, E, I, O, U, to mají podobný. Takže ve finále opravdu jaksi ucho, který není v těch evropských jazycích nebo slovanských, jako nějak zběhlý, tak to může znít podobně. To je paradox, co?
A měl jste nějakou kontrolu nad tím textem, nad tou korejštinou, nad tím překladem?
No, myslím, že kontrola je
silné slovo.
No. Já jsem měl teda supervizi, jo, zaručenou smlouvou, kterou mám podepsaný, to znamená, že jakákoliv odchylka v tom překladu od toho originálu, jak si musí být mnou schválená a tak dále. No. Ale musím říct, že tenhle ten boj jsem vzdal poměrně záhy, protože když jsem to překládal s jednou korejskou překladatelkou a ta se mě ptala, no sestra, tady, jak je to s tou Ofelí, to je mladší nebo starší sestra Laerta? Říkám, ne, jak, jako, no z kontextu vyplývá, že je mladší a proč? No, protože my prostě máme v korejštině 4 různý slova, naprosto odlišný. Na to, jestli to je mladší sestra, starší sestra, sestra někoho jiného. Eventuálně je to sestra nějakého jako vysoko postavené osobnosti. A to jsou 4 úplně jiné slova.
Já jsem myslela ještě řádová sestra.
Jo, no, to ne, tomu mi říká jinak.
Za to mi vinu nedávej, za to mi vinu nedávej, nikdy mi vinu nedávej.
Nechej růže kvést, i když zdají se být plané. To, co ti dávám, ať na věky zůstane.
Naladěný máte stále Český rozhlas Pardubice. Tohle byla píseň z muzikálu Hamlet a autorem tohoto muzikálu je Janek Ledecký a právě on je už nějaký čas hostem pořadu Odložte si prosím. Jenku, to by mě zajímalo, co je podle vás na muzikálu nejdůležitější. Je to ten příběh, je to zpěv a nebo je to ta muzika?
To je jednoduchý. To je právě ten fígl toho muzikálu, je, že to musí všechno dohromady dobrý. A to je ta přednost taky té disciplíny. Jo. A já od té doby, co jsem se tomu začal věnovat, tak než jsem začal psát toho Hamleta, tak jsem odjel do Ameriky, protože, jak jsem už říkal, tak jsem tady viděl akorát ty vlasy a Drákulu a znal jsem jako z nahrávek toho Ježíše. A tak jsem se byl podívat, jak se to dělá, abych jako vůbec věděl. A zjistil jsem, že prostě způsobů, jak vyprávět příběh jako písničkama, je opravdu spousta. A pak jsem zase zjistil, že i ty mýty jako o tom, jak jsou ty Američani, že my to vůbec nemůžeme se jim přiblížit. Že to není pravda, že přiblížit se jim můžeme velmi snadno, akorát to musí se dělat poctivě a ne, neflákat to. A že teda jako i na té Broadway jsem viděl opravdu katastrofy. Mohl bych vyprávět.
Myslíte si, že v každém správném a kvalitním muzikálu musí být aspoň jeden mrtvej? Jste si vybral toho Hamleta, tam je mrtvých dost. Teď jste si vybral toho Otela, tam taky budou asi nějaký mrtví. Jak to je?
No a mezi tím v Galileovi...
Tam bylo taky dost mrtvých.
Tam taky funguje, no. Já nějak nevím, no a zatím jsem teda takhle jak je vidět inklinoval k těm vážnějším věcem, ale jinak jsou jako právě v té Americe pod pojmem muzikál se myslejí ty veselý věci se zpíváním, kde není teda žádnej mrtvej, maximálně tam někoho nakopou do zadku a třeba skvěle u toho tančej a tak. A nebo když tam někdo mrtvej, tak je to jako parodie, je to velká legrace, jo. Jako je, já nevím, Chicago třeba. Ale to je tam taková jako základní vlna, která teďka naštěstí jako pro mě asi začíná ustupovat, takže teď se tam nějak jako začíná uvažovat, že přichází nějaká úplně nová taková vlna těch žánrů muzikálových a do té bych se, jako, jak to vypadá, snad už mohl vtěsnat. Nicméně v Americe to prezentujeme jako Hamlet the Rock Opera, protože zhruba asi 4 roky toho prvního snažení jsem zjistil, že prostě sám jsem si jaksi podkopl stoličku tím, že se to jmenovalo Hamlet the Musical. Protože, jestli někdo viděl producenty, tak ten muzikál je o tom, jak dva producenti vymýšlejí, jak udělají prostě největší bankrot, největší a vymýšlejí, že největší bankrot udělají, když samozřejmě uvedou na scénu tu největší pitomost. A když se domlouvají, která by to mohla být ta největší pitomost, tak první, co je napadne, Hamlet the Musical a oba se smějou, až se zabřicha popadá. Jako. A to mi došlo teprve, když jsem tam najednou byl. Prostě v Americe se tohleto prostě vůbec tyhle dvě slova k sobě nesmí dostat. Protože oni si automaticky myslí, že to je parodie.
A není náhodou těžší udělat komedii než tu tragédii, než to drama?
Tak to je taková klasická otázka, která ne, jaksi...
Troufl byste se třeba na nějakou komedii?
No, já si určitě troufnu v budoucnu, no, ale ten Iago teda to zrovna nebude tak úplně. Ale musím říct, že teda už jenom to, že se to jmenuje Iago, znamená, že jsem se teda zaměřil hodně na tu jeho postavu a je to hodně odlehčený. Nicméně počet mrtvých jsem oproti Shakespeareovi dokonce navýšil ještě o 2.
To se budeme těšit, kdo bude hrát hlavní nebo kdo bude zpívat hlavní roli.
No, to je mi taky velkou záhadou. Já zatím nějak...
Vy ne.
Já bych rád právě tentokrát do toho nenastoupil, protože mám právě tolik věcí rozepsaných, kterým se chci věnovat, že bych se tomu nemohl věnovat jako tak, jak bych si přál, jo. I když je to teda strašně lákavý, jako postava. Ale někdy jsem se potkal s Danem Hulkou a tak jsem mu poslal pár písniček z toho a on říkal, že by to hrozně rád dělal, ale Dana mám vymyšlenýho na Otela, protože to je prostě tady generál ve výslužbě, který prostě šéfuje zvláštní jednotky.
Je to větší démon zkrátka.
Šéfuje zvláštní jednotky na středním východě a dá se mu uvěřit, že je muslim.
Dobře, takže se chvilku zase odpočineme, dáme si nějakou písničku. Janku, máte nějaký rychlý tip?
Nějakou muzikálovou. Tak jo, tak dáme Láska jenom láska, tak jak to zpívá Bohuš Josef.
ze syrek a ze slámy, vypadá jak hrad, jak se pouká, rychle to zbalíš. Všechny slova, všechny věty prázdný jsou, dokud to nepochopíš, prázdný zůstanou. Oblaků a vypadá jak déšť a přitom slzy ze skla andělé roní. Padá voda z oblaků a říkej si, co chceš, to jenom láskou ty slzy voní. Všechny slova, všechny věty prázdný jsou, dokud to nepochopíš, prázdný zůstanou.
Odložte si prosím.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, hostem pořadu Odložte si prosím je Janek Ledecký. Vy se momentálně nacházíte na vánočním koncertním turné po republice spolu se smyčcovým nosticovým kvartetem. Ty Vánoce k vám prostě už tak nějak patří, už vám je nikdo neodpáře. Mi přijde. Když slyšíte písničku Sliby se mají plnit o Vánocích, nepřijde vám už tak uhraná trošku?
No tak ona se hraje vždycky akorát o Vánocích, jo, takže to je v pohodě. Za ten rok to jako si člověk borazí. A
kolikrát jste ji slyšel tento rok v rádiu?
Já neposlouchám rádio, takže jsem ji neslyšel ani jednou, to říkám na rovinu, ale neposlouchám rádio, protože mám v autě Davea Mendeze, který hraje se mnou už leta na basu a je tady na tom turné. A on má úplně neuvěřitelný zásoby CDček, který pořád od někaď vytahuje, takže a je největší specialista na Stinga. On má od Stinga asi něco přes 400 CDček, včetně všech těch pirátských a těch, kde prostě Stinger hostuje někde na nějakém koncertě a tak. Takže máme v autě jako spoustu muziky na poslouchání a já doma, prostě, že bych si zapnul rádio, já jsem docela rád, že je normálně ticho, že nic nehraje.
Dobře, a pod stromečkem hrajete tuhle písničku na Štědrý den? Co by vám řekli asi vaše děti, kdybyste ji hrál?
No, to si nedovedu představit, tu situaci, jak normálně se sejdeme jako rodina pod stromem, zapálíme svíčky a prskavky a začnu hrát, že jak to bylo s těma dvěma 16-letýma lidma. Ne, to ne. Ale my normálně zpíváme koledy. Jako. Že koledy, jako ty tam patří, já musím říct, že koledy jsou v podstatě jediný z těch českých lidovek, který já vydržím. Protože nevím, má nějaký šmak dobrý. To si sebou táhnu tu kouli na noze prostě celý život. Já nemám rád jako český lidovky, já mám rád moravský a slovenský, jako, protože tam už je nějaká melodika a tak. Jo. Já vůbec nechápu, kde mám brát ty kořeny jako český. Jo. Kolíne, stojíš pěkný rovině, jako, co si tam na těch třech tónek, jako, o co si mám opřít. Jo. Nebo když se ten tálinský rybník pro boha, nebo vyletěla holubička ze skály, že máme jako celou stupnici, to je prýma, no, ale opravdu nevím, jako, kde. Vždycky si říkám, kde mám brát ty kořeny, no, tak nemám kořeny, jsem vykořeněný.
Dobře, jak se vám skládají písničky v létě? Vánoční písničky. Je to těžké hodně. Nemáte vůbec žádnou atmosféru?
No, skoro okolností zrovna ty sliby, ty jsem složil v létě, protože to po mně chtěli, já jsem říkal, jasně, já to dám, ale musí přijít strom a jehličí a tyhle ty věci, dárky, a pak mě to napadne. Přišli v únoru a já jsem se na to samozřejmě vykašlal. A takže právě v létě mě dokopali v srpnu asi 35 ve stínu a nosili mi tak dlouho prostě podslunečník střiky. Přinesli mi kytaru do ruky a tohle, až jsem ty sliby napsal. Jo. Takže se na druhou stranu bych si přál ještě někdy takhle jako rychle napsat něco, co bude takhle fungovat. A co se týče ryba rybě, tak to mám dodnes na diktafonu nahraný. To jsem psal sice v únoru, ale na Kostarice. A my jsme byli na té tichomořské pacifické straně a nám se tam nastěhovali do té zahrady domu, který jsme měli pronajatý, jak se nám tam nastěhovali malpy hnědý stádo, to jsou takový opice, asi 60-80 cm vysoký. A oni se namlouvali zrovna. A musím říct, že to je zvuk, jako, že já jsem, když to začal, jsem měl pocit, že tam někdo podříznul nějaký velký zvíře, třeba hrocha. Ten tam nežije teda, ale něco takový mě napadlo. Prostě dělali strašný bordel. A já jsem ležel v té hamace a houpal jsem se a pil jsem prostě daiquiri a do toho jsem si nabrnkal tady, že ryba ryby vyprávila, takže já fakt nevím, jak to s tou inspirací funguje, ale je to hodně zamotaný.
Proč mám pocit, že si to vymýšlíte všechno? Je to pravda, nebo ne?
Je přísám Bůh. Já to snad doma někde vyhrabu a pošlu vám to jen někdy.
Tak se budu těšit. Vy máte dvě děti, poslouchají vaše děti vaši muziku, nebo ne?
Ne, oni to poslouchají normálně, dobrovolně. A já jim to nepouštím, jako oni to sami. My se máme rádi a já mám rád, oni mě mají taky a taky to zajímá, ale mě udělal třeba velkou radost Jonáš, když teďka, když byl v devíce, tak jsem čekal právě, že co přijde. Protože do té doby jsme jako tu muziku do auta vybírali teda my.
Nějaké období vzdoru je u něj.
No, právě to jsem čekal, jako, že něco takového přijde, protože vím, že jednou někde nějakým nakladatelství jsme dostali šmouly a děti teda říkali, tak ať to tam dáme do toho přehrávače, jak jsme vám dali, a já jsem říkal, tak slyšeli jste to? A teď jsem tak jako, to bylo takový teatrální, jsem otevřel za jízdy to v okno a prostě letělo to CDčka z okna, říkal jsem, tak tohle ne. To bylo jediný, jako když jsem řekl, že ne, ale Jonáš přišel právě loni, když byl ještě v devíce, jak jsem přišel domů a slyším z jeho pokoje, jako, že hraju Zeppelíně. Říkám, ty brdě, já tady snad nemám žádný ani CDčko doma Zeppelínu. A říkám, kde to máš? A on říkám, to tady s klukama posloucháme ve škole. A říkám, co ještě posloucháte? No tak AC/DC a Rolling Stones. Tak jsem si říkal, no zaplať pambu. Já jsem se bál, s čím přijde, s nějakým jako DJ, jako těma věcma. A přišel tady s tou zdravou muzikou, takže to je úplně v pohodě. Teda.
Já vím, že vaše děti nehrají na žádný hudební nástroj, ale věnují se sportu. Vy jste je nikdy nevedl k muzicírování, k muzice, k tomu, aby hráli na nějaký hudební nástroj. Proč ne?
No, tak já jsem zkoušel, že dostanu aspoň nějaký základní lekce piana, který já jsem nikdy neměl, což tak teda přetrpěli víceméně, ale oni díky tomu právě, jak se věnují tomu sportu, tak se tomu nemůžou věnovat tak jako nějak jako úplně cíleně. A já jsem si říkal, že nebudu nikdy tlačit do té muziky, protože ruku na srdce, já vím, jak výjimečná a hrozně si to vážím jako tomu zázraku, co se mně podařil, že já si dělám sám sobě šéfa a sám si zadávám práci a vymýšlím a ještě mě to baví a ještě mě to uživí. A musím říct, že to je jako velká výjimka tady v celé takové hudební branži. A takže jsem jaksi neměl tu odvahu vůbec si do toho šťouchat, protože jsem si říkal, že to se prostě taky nemusí opakovat přirozeně, jako jenom, že to jméno nebo tak. A teď se ukázalo, že to byl takový dobrý přístup, protože když přijedeme teďka do Špindlu, kde mám studio, v kterém jako nejvíc pracuju, tak se s Jonášem těžce tam jako přetahujeme o ty hodiny, protože on teda asi před dvěma rokama za mnou začal chodit, tak jak se hrajou některé akordy na kytaru.
Jsem si právě říkala, že to není možný, že kluk za vámi nikdy nepřijde a neřekne, tati, ukaž mi nějaké akordy, ať můžu oslňovat holky u táboráku třeba.
No, tak on teda drhne elektrickou kytaru, musím říct, že on se chodí ptát na ty, jak hrajou ty riffy, jako AC/DC a tak. No a když jsme tam oba dva ve Špindlu, tak to má takový rozvrh, že já třeba dělám do 2, do 3 do rána a on tam nastupuje v 8 a já ho tam do toho oběda nechám.
Vy v pondělí 21. prosince chystáte v Praze 2000 koncert. Chystá se tam nějaké překvapení, je to tak? Můžete prozradit, to už bude zítra.
Já už to můžu prozradit a v podstatě jsme taky tady o tom mluvili až. Hostem toho pražského koncertu bude Žentour.
Fanoušci se určitě mají na co těšit. Janku, poslední otázka. Jak slaví Ledecký Vánoce?
No tak to budete asi překvapený, ale my třeba máme takovou tradici, že si koupíme stromeček a ozdobíme ho slovama a pak si po něj dáme dárky. Ne, fakt, úplně normálně, jako všichni. Si myslím teda.
Tak já vám moc děkuju za rozhovor. Já doufám, že se v éteru Českého rozhlasu Pardubice ještě někdy v budoucnu uslyšíme a přeji vám hezké Vánoce.
Děkuju moc.
Hostem pořadu Odložte si prosím byl muzikant Janek Ledecký.
Ryba rybě vyprávěla, jak by zase letos chtěla. K lidem dobrý na svátky a na Štěpána na zpátky. Bez Vánoc to není zima, a jak to loni bylo prýma. Ani ploutví nehnula, a jak Vánočka kynula. Druhá ryba mlčí poslouchá, jak o sítě voda zažplouchá. Je čas Vánoc. Vánoční strom republiky, děti oči jak knoflíky, hladili mě po hřbetě, no bylo krásně na světě. Sympatiáci s podběrákem ceny za kus brali hákem, do kafe si rumlili, no a jak si mě vážili. Druhá ryba mlčky počítá, kolik šancí asi přežít má, když je čas Vánoc. Pouštěli mi mši od ryby, ten je od nás, tak se líbí. Ve vaně mě krmili a sami se snad nemili. Myslela jsem, že mi věří, ale nevzali mě na večeři. Mohli aspoň na chvíli, ale po ránu mě pustili. Druhá ryba mlčí a výsví, zúčastnit se není vítězství, když je čas Vánoc. Druhá ryba, první praví, že v rybníce se nejlíp slaví. A kdo má za žábrama, říká, ať už je to za náma. Ať už je to za náma, když je čas Vánoc. 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 Když je čas Vánoc.